Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλομουσίου, μετακίνηση στην Κύπρο». Επικοινωνούσε με τον Άγιο Παΐσιο και τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Ο Γέροντας Ιωσήφ συνέχισε την επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο, όπως και με τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Τακτικά μετέφερε επιστολές ή ερωτήματα ο Διάκο Αθανάσιος. Στις 30 Οκτωβρίου 1979 ο Γέροντας Ιωσήφ έγραφε «Για τον Γέρο Παΐσιο πολύ χάρηκα και να του ανταποδώσεις την αγάπη και το σεβασμό μας και να μην πάυσει να εύχεται, γιατί χωρίς υπερβολή στις ευχές του στηριζόμεθα. Επίσης, πες του πολύ εμπιστευτικά και εσύ φύλαξε το απόλυτα μέσα σου, όταν θα'ναι ώρα να μας δανείσει μια μοναχούλα για προζύμη, για γερόντισσα, για κανένα δυο χρόνια και πάλι να φύγει αν θέλει μόνη της πίσω. Δεν ξέρω ακόμα πόση θεία πρόνοια θα οικονομήσει, αλλά το χαράζουμε σαν πρόγραμμα. Υπάρχουν αγνές κοπέλες που θέλουν να ακολουθήσουν και δεν μπορείς να τις αποθήσεις. Πολύ να τον παρακαλέσεις να κάνει προσευχή, να δείξει ο Θεός το θέλημά του και να μην πλανηθούμεν». Φαίνεται ότι δεν υπήρξε δυνατότητα βοηθείας από τη γυναικεία μονή της Σουρωτής και στη συνέχεια ο γέροντας Ιωσήφ έστειλε τον Διάκο Αθανάσιο στα Μετέωρα. Εκεί βρισκόταν μια ευλαβής μοναχή η οποία τον σεβόταν και είχε γραπτεί επικοινωνία μαζί του. Ο γέροντας είπε στον πάτερ Αθανάσιο να ζητήσει από τη γερόντισά της να της επιτρέψει να μεταβεί στην Κύπρο για να αναλάβει την ηγουμενία του γυναικείου μοναστηριού που ήταν ανάγκη να ιδρυθεί. Ο πανιερότατος Μητροπολίτης Αθανάσιος διηγείται. «Με έστειλε στα Μετέωρα σε μια αδελφή Θεοτέρπη. Έτσι πήγα στα Μετέωρα και έμεινα και μου έδωσε και ένα γράμμα. Μου λέει, θα πας». Κοιτάξτε διάκριση. Θα πας να βρεις τη γερόντισσα του Αγίου Στεφάνου. Θα της πεις ότι είσαι υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ και ήρθες εδώ για να συναντήσεις την αδελφή αυτή, να της δώσεις αυτό το γράμμα εκ μέρους του γέροντος Ιωσήφ. Αυτή η κοπέλα ήταν φιλόλογος και θεολόγος και συνδεόταν με τον γέροντα Ιωσήφ από λαϊκή στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει «Και να πεις της γερόντισσας, να πει της Θεοτέρπης ότι την θέλω να έρθει κάτω για γερόντισσα». Το αναφέρω αυτό είναι σημαντικό γιατί λένε πολλοί «Γιατί πήρε τη Χριστοφόρα που την ήξερε». Ο γέροντας Ιωσήφ ήθελε να πάρει αυτήν κάτω. Πηγαίνω λοιπόν εγώ στα Μετέωρα, μένω το βράδυ στη Μονή Βαρλάμ και πάω την άλλη μέρα στον Άγιο Στέφανο και βρίσκω τη γερόντισσα. Η γερόντισσα μου λέει «Κοίταξε πάτερ, να τη φωνάξουμε την αδελφή. Αν θέλει να έρθει, δεν έχω αντίρρηση». «Ήταν υποτακτική της γερόντισσας εκεί», συνεχίζει ο Μητροπολίτης Αθανάσιος. «Αλλά ο γέροντας δεν έστειλε γράμμα στην ίδια την αδελφή Θεοτέρπη, παρόλο που είχε αλληλογραφία μαζί της και τον ευλαβεί το πάρα πολύ σαν γέροντάν της. Δεν της είπε «έλα κάτω», αλλά με έστειλε στη γερόντισσα, να πω εγώ της γερόντισσας». Και όταν ήλθε η αδελφή εκεί, λέει «Γερόντισσα, δεν μπορώ να πάω στην Κύπρο. Είναι και μετά τον πόλεμο πρόσφατα». Η κοπέλα ήταν και μοναχοκόρη. Δεν είχε ούτε αδελφό, ούτε αδελφή. Γι' αυτό λέει «Έχω και τους γονείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον γέροντα Ιωσήφ, αλλά δεν θέλω να πάω να αναλάβω αυτό το φορτίο, να γίνω γερόντισσα». «Δεν ξέρω αν έχουν το γράμμα τώρα στα μετέωρα», συνεχίζει ο Μητροπολίτης Αθανάσιος. «Η γερόντισσα εκείνη πέθανε. Επίσης πέθανε και η αδελφή εκείνη μετά από δυστύχημα. Έγινε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και πέθανε σε ηλικία 37 χρονών μετά από 1-2 χρόνια από την επίσκεψή μου εκεί. Όταν αρνήθηκε η αδελφή Θεοτέρπη να έρθει κάτω, τότε η μόνη λύση ήταν η Χριστοφόρα, η οποία εντωμεταξύ είχε διωχθεί από τη Μονή Κουτλουμουσίου προκειμένου να στείλουν κάποιο μοναχό εκεί. Έτσι η Χριστοφόρα βρέθηκε στους δρόμους. Βρισκόμενη η Χριστοφόρα εκτός μονής, ο γέροντας Ιωσήφ κάτω είχε μια ομάδα με νεάνιδες και λέει: «Εντάξει, ας έλθει η Χριστοφόρα κάτω». Παρόλο που τη γνώριζε και μου έλεγε: «Παιδί μου, πειρασμούς θα έχουμε με αυτήν». Έρχεται λοιπόν και πάει στην Αγία Θέκλα τον πρώτο καιρό και ο γέροντας ανακαλύπτει στην Πάφο ένα μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, το οποίο ο Μητροπολίτης Πάφου συγκατατίθεται να του το δώσει για να το κάνει γυναικείο μοναστήρι. Και πιάνει λοιπόν τη γερόντισσα Χριστοφόρα και δύο κοπέλες που ήταν ήδη έτοιμες τότε και τις παίρνει εκεί. Ο Άγιος Σιλουανός και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο γέροντας Ιωσήφ κατανοούσε σε βάθος την αγιότητα των τότε πνευματικών προσωπικότητων, όπως του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, όχι μόνο γιατί είχε ακούσει, αλλά και διότι είχε μελετήσει το βίο του, τον οποίο είχε συγγράψει ο γέροντας Σοφρόνιος. Για τον λόγο αυτόν είχε δώσει σε αδελφό της συνοδείας το όνομα Σιλουανός, πολλά χρόνια πριν ο Όσιος καταταγεί στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τη Μεγάλη Τετάρτη ο γέροντας Ιωσήφ είχε μάθει για την κοίμηση του γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς το 1979 και έγραφε: «Για τον πατέρα Ιουστίνο πολύ λυπήθηκα, γιατί γυμνώθη η εκκλησία μας από ένα τείχος και μία εγγύηση ασφαλείας. Εχάσαμε έναν στρατηγόν. Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του ή μάλλον να ελεήσει εμάς με τις δικές του ευχές. Να μην αμφιβάλλεις ότι είναι Άγιος και να επικαλείσαι την πρεσβεία του». Ο γέροντας Ιωσήφ τον θεωρούσε Άγιο για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως λόγω της θεολογίας του, που προερχόταν από την μεγάλη αγάπη και αναφορά του στο Χριστό. Ο γέροντας αντιλαμβανόταν μυστικά από τις δικές του πνευματικές εμπειρίες και πνευματικές θεωρίες το μέγεθος της αγιότητος του Αγίου Ιουστίνου. Η θεολογία και οι πνευματικές θεωρίες που συνέγραφε δεν μπορούσαν να είναι γεννήματα ανθρωπίνου νόος, αλλά λόγια προερχόμενα από αγιοπνευματική εμπειρία. Και πιο ύστερα, την Πέμπτη μετά του Θεμά του 1979, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε: «Η φυγή του πατρός Ιουστίνου πολύ με λύπησε, γιατί μείναμε ορφανοί. Έφυγε ένας αρχιστράτηγος από την εκκλησία». Τα εκ Θεού χαρίσματα του γέροντος Ιωσήφ. Τελευταία, διηγείται ο πανηρότατος Μητροπολίτης Αθανάσιος, τον έπαιρνα τηλέφωνο από την Κύπρο σχεδόν κάθε εβδομάδα και μιλούσαμε. Τον έπαιρνα και στη γιορτή του, του έλεγα: «Χρόνια πολλά, γέροντα». Και μου απαντούσε: «Όχι, παιδί μου, μη μου λες έτσι. Είσαι και δεσπότης και πιάνουν οι ευχές σου. Τι είναι τα χρόνια τα πολλά. Προσεύχομαι προς τον πατέρα να φύγω, παιδί μου, να φύγω. Να εύχεσαι να πάω στον πατέρα μου». Μιλούσε και έκλαιγε στο τηλέφωνο. Αυτές είναι αποδείξεις της πνευματικής του καταστάσεως από που έρεε η θεολογία του. Οι πύρινες προσευχές του, τα δάκρυα, εκλέγε πάντοτε. Και αυτό το είχε πάντοτε, δεν το είχε μόνο στην ασκήτη. Και άλλοι είχαν εμπειρίες και πνευματικά βιώματα, αλλά το χάρισμα του γέροντος Ιωσήφ δεν ήταν τόσο το χάρισμα της θαυματουργίας ή της προφητείας. Είχε και από αυτά. Αλλά το χάρισμα του γέροντος ήταν η θεολογία. Αυτό ήταν το χάρισμά του. Η θεολογία η οποία ανέβληζε από την πολύ του αγάπη. ήταν άνθρωπος πολύς αγάπης ο γέροντας Ιωσήφ. Πάρα πολύς αγάπης, κατέληξε ο πανιερότατος Μητροπολίτης Αθανάσιος. Άλλος αδελφός της συνοδείας αναρωτιόταν γιατί ένας τόσο ενάρετος άνθρωπος δεν είχε τόσο πολύ το χάρισμα της προοράσεως και πέρασε τόσους μεγάλους πειρασμούς και διωγμούς, τους οποίους με ένα τέτοιο χάρισμα θα απέφευγε. Την απάντηση την έλαβε από τον Άγιο Πορφύριο, τον οποίο είδε σε όραμα και του είπε «Ο γέροντάς σου είχε το χάρισμα της θεολογίας, εγώ είχα το χάρισμα της προφητείας και της προοράσεως, ο γέροντάς σου είχε το χάρισμα της θεολογίας που εγώ δεν το είχα». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε συνεχή την πνευματική παρηγοριά και επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο και τον γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη. Γι' αυτό έγραφε το Σάββατο πρώτων μυροφόρων του 1979. Στον παπά Εφραίμ στα Καντουνάκια έγραψα γράμμα και ίσως να ξαναγράψω. Είναι πολύ ευχάριστον ότι εύχονται και ευνοούν την ευτέλειά μας οι πνευματικοί πατέρες και αυτό μας είναι μια εγγύηση. Για τα βιβλία δεν σκέφτηκες να του έλεγες για όλα? Ο πατήρ Θεόκλητος, ο Διονυσιάτης, οπωσδήποτε σαν λογικός άνθρωπος θα τα σφράγιζε, γιατί για το Άγιον Όρος δεν έχουν καμιά αξία, ενώ για μας είναι πολύτιμα. Ο κύριος Στέλιος μου έστειλε το περιοδικό του εξαμήνου όπως το έχει και δώσε του τη συνδρομή να μην τη χρωστάμε. Επίσης του Ανδρέου Θεοδόρου, υπερηθεώσεως του ανθρώπου διδασκαλία των Ελλήνων Πατέρων μέχρι Ιωάννου του Δαμασκηνού 1956, είναι χρήσιμο, αν μπορείς να το βρεις, καθώς και του πατρός Αθανασίου Γεύτιτς, η εκκλησιολογία του Αποστόλου Παύλου, το οποίο είχα και χάθηκε. Ο γέροντας Ιωσήφ ποτέ δεν άφησε τον εαυτό του να πιστέψει ότι από τον ίδιο μπορεί να προκύψει κάτι καλό, έλεγε. Πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει σε τέτοια ταπείνωση που ενώ κάνει θαύματα να μην μπορεί να τον πείσει κανείς ότι είναι αυτός που τα κάνει και ας ρέει από πάνω του η χάρις. Με αυτόν τον τρόπο σκεπτόμενος ποτέ δεν διηγήθηκε ο ίδιος κάποιο υπερφυσικό γεγονός ή βίωμά του, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που επιθυμούσε να ωφελήσει τη συνοδεία του. Τον συνόδευαν όμως πάντοτε θαυμαστά γεγονότα, τα οποία απέδιδε στην Παναγία και όλους κατεύθυνε να προστρέχουν σε εκείνη. Με αυτόν τον τρόπο, η Παναγία η Παντάνασα θεράπευσε μία τυφλή πριν γίνει άβατο το μοναστήρι στην Μίνθη. Με την προτροπή του γέροντος Ιωσήφ, η τυφλή έμεινε όλο το βράδυ στην εκκλησία και το πρωί χαρούμενη έλαβε το φως της. Κάποια θαυμαστά γεγονότα συνέβαιναν με τον γέροντα Ιωσήφ και τα οποία γίνονταν αντιληπτά στους πιστούς. Η κυρία Καλλιόπη Ταμπούρλα διηγείται σχετικά. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ομιλία στην Πάφο στη Μητρόπολη. Ξέχασαν να τον πάρουν, να στείλουν αυτοκίνητο να τον μεταφέρει από το Σταυρό της Μίνθης. Εμείς ερχόμασταν από την πόλη της Χρυσοχούς χωρίς να γνωρίζουμε τον γέροντα. Ερχόμασταν από την πόλη προς την Πάφο και είδαμε μέσα στη βροχή ένα ρασοφόρο να περπατεί στον δρόμο. Αμέσως σταματήσαμε και τον βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Επειδή ήταν με δύο πόρτες στο αυτοκίνητό μας, κατέβηκα κάτω. Μπήκα πίσω εγώ και έκατσε μπροστά ο γέροντας μαζί με τον Ανδρέα, συνοδηγός. Καθώς κουβεντιάζαμε και μας είπε ποιος είναι, είχα ακουμπήσει τα χέρια μου πάνω του και είδα ότι ενώ περπατούσε μέσα στη βροχή δεν ήταν βραγμένος. Τα είχα χαμένα. Πήγαμε μαζί, τον πήγαμε στη Μητρόπολη, άκουσα την ομιλία του γέροντος και έκτοτε μαγευτήκαμε. Τι να σας πω, έκτοτε ήμασταν μαζί του. Μετά τον πήραμε πίσω στον Σταυρό της Μίνθης και καθημερινά είχαμε επαφή μαζί του. Εγώ έβλεπα ότι ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Δηλαδή έμπαινε ξαφνικά στο γραφείο μου και ό,τι δυσκολίες είχα εξανεμιζόντουσαν. Και κάποτε που τον είχα δει στον μαχαιρά, κοινώνησε και στάθηκε στο στασίδι και για μια στιγμή έλαμψε το πρόσωπό του. Τον έζησα πάρα πολύ τον γέροντα. Ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Μου έλεγε πολλά πράγματα. Ό,τι γίνεται τώρα μου τα είχε πει και μου τα έλεγε παραστατικά. και για τους πολέμους, όλα αυτά, όλα μας τα έλεγε. Αγάπη και συμπόνια. Ο πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος διηγήθηκε επίσης και ένα άλλο γεγονός που συνέβη εκείνες τις ημέρες κατά τις οποίες ο γέροντας ήταν ηγούμενος στον Σταυρό της Μύνθης. Λέει ο πανιερότατος, είχε κατέβει ο γέροντας Ιωσήφ στη Λευκωσία για διάφορες εργασίες της μονής του. Εκεί είχε διαφόρους γνωστούς, αλλά ταυτόχρονα και κάποια οικογένεια που παρόλο ότι είχαν μακρινή συγγένεια, όμως ήταν στενά συνδεδεμένοι. Συνέπεσε ενώ αυτός βρισκόταν στη Λευκωσία να ενημερωθεί ότι κοιμήθηκε ο σύζυγος της συγγενούς του και αυτή βρισκόταν σε απόγνωση. Είχε συμβεί ο θάνατος αυτός ευνίδια κατά την απουσία της. Επίσης στενοχωρεί το, επειδή είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους κάποιους σκληρούς λόγους και δεν είχε προλάβει να συμφιλειωθεί μαζί του, ούτε είχε επέλθει μεταξύ τους ειρήνη. Ο γέροντας Ιωσήφ συγκινήθηκε και αμέσως άφησε τις διάφορες εργασίες του προκειμένου να επισκεφθεί την οικογένεια και να παρηγορήσει πνευματικά την σύζυγο και τα παιδιά τους. Η σύζυγος όμως ήταν τελείως απαρηγόρητη, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Αθανάσιος. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι είχε κοιμηθεί ο σύζυγός της και δεν είχε προλάβει να τον προπέμψει με αγάπη και ειρήνη, αλλά την έτυπτε η συνείδησή της. Το κλάμα της ήταν απαρηγόρητο, έτσι ώστε ούτε η παρουσία του γέροντος μπορούσε να απαλύνει τον πόνο της. Ο γέροντας Ιωσήφ, βλέποντας την κατάστασή της, προσευχόταν να την παρηγορήσει ο Θεός και να ειρηνεύσει η ψυχή της. Σε κάποια στιγμή ζήτησε να βγουν όλοι από το δωμάτιο του νεκρού και να παραμείνει μόνο η σύζυγός του. Άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα, συμπονώντας το δράμα της γυναικός, και τότε συνέβη κάτι που και ο ίδιος μου το είχε διηγηθεί με πολύ συστολή όταν ήμουν διάκονος. Ο νεκρός ανασηκώθηκε, αναζήτησε τη σύζυγό του που ήταν έκπληκτη, αντάλλαξαν τον ασπασμό της ειρήνης και της αγάπης και αποχαιρετώντας την κοιμήθηκε πάλι στα χέρια της σύζυγου του και του έκλεισε ίδια τα μάτια. Στη συνέχεια ο γέροντας Ιωσήφ της είπε αυστηρά να μην γίνει γνωστό αυτό που έγινε. Το γεγονός αυτό όμως έγινε γνωστό αργότερα στα παιδιά της οικογενείας που το διηγήθηκαν στους πατέρες της Μονής Βατοπεδίου κατά το 40ήμερο μνημόσυνο του γέροντα Ιωσήφ τον Αύγουστο του 2009. Οι θεολογικές ομιλίες του. Για 3 περίπου χρόνια που έμεινε στην Κύπρο, τον καλούσαν διαρκώς σε ομιλίες. Έγραφε λοιπόν στον τότε διάκονο Αθανάσιο. «Εγώ παιδί μου, μόλις γύρισα από το ταξίδι μου στη Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία στην Ιερατική Σχολή, ούτε μπορώ να σου πω. Ο Λεμεσού σαν μικρό παιδί έκανε, ο δε πάτερ Διονύσιος στη σχολή μόνο που δεν μας έπλυνε τα πόδια». Τα παιδιά φαίνεται ότι ζεστάθηκαν, περισσότερον ο Βασίλης κλπ. Βρήκα δε ακόμα ένα άλλο που πηγαίνει στο γυμνάσιο, καλό παιδάκι, που ίσως με την επαφή να φωτιστεί. Σε άλλη του επιστολή ο γέροντας Ιωσήφ γράφει «Εγώ πάλιν έχω στη Λεμεσό και Λάρνακα, ίσως και Λευκωσία, μεγάλη συνάντηση σε ανοιχτό χώρο. Αυτή τη φορά με θέμα των θεανθρωπισμών έναντι του ουμανισμού και των ηλιστικών θεωριών. Με προκάλεσαν οι νέοι και οι δύο της Λάρνακας. Μετρούμε τις μέρες πότε θα τελειώσεις να σε έχουμε και πάλι μαζί μας. Τα παιδιά πολύ στρώνουν και εργάζονται με ζήλο. Πάρε μας λίγα βιβλία του γέροντος, όπως είπες, να δώσουμε στα στενά πρόσωπα δικά μας. Με πολλές ευχές και όλη μου τη στοργή, ταπεινός Ιωσήφ». Η αναζήτηση του αυθεντικού θείου λόγου έκανε το γέροντα Ιωσήφ να κοπιάζει συνεχώς στον αμπελώνα του Κυρίου. Έγραφε «Το τι γίνεται στη Λάρνακα δεν έχω τι να πω και στα περίχωρα. ο Θεός να φωτίζει και να στηρίζει τον κόσμο Του. Δεν μπορώ ούτε να φάω ούτε να κοιμηθώ όταν βρίσκομαι εκεί. Παρόλο το ενδιαφέρον του λαού και όλων των Μητροπολιτών, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν αναπαύονταν. Όπως συμβαίνει συνήθως, ο φθόνος επηρεάζει ακόμα και τους πιστούς. Ο φθόνος, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «όστο συνείδεστε της εν αρετή βιούσιν». Η φήμη του γέροντος Ιωσήφ, που κάθε άλλο παρά την επιζητούσε, τους επισκίαζε. Αυτοί λίγο αργότερα θα αποτελούσαν μοχλό πιέσεως, προκειμένου να διωχθεί ο γέροντας στο πλαίσιο των συκοφαντιών, οι οποίες θα γίνονταν με χαρά αποδεκτές από αυτούς. Ο γέροντας έγραφε: «Στη Λεμεσό φαίνεται μποϊκοτάραν οι θεολόγοι, γιατί είναι οργανωσιακοί, πράγμα που προσπαθεί να μου κόψει και εδώ στην Πάφο ο κύριος Πι, ο θεολόγος με τη σύζυγό του». Ιστερόγραφο: «Αν πας και δεις τον γέρο Παΐσιο, διαβίβασέ του όλη μου την αγάπη και τον σεβασμό και να μη μας ξεχνάει». Πλησίαζε ο χειμώνας και ο γέροντας νοσταλγούσε την πνευματική ησυχία, όπως έγραφε στον πατέρα Θανάσιο. «Εδώ τώρα εμείς θα αποκλειστούμε για το χειμώνα και θα έχουμε πραγματική ησυχία με συνεχείς λειτουργίες, πράγμα που τόσο πολύ ζητούσα και αγνοούσα λύση από μέρους μας. Πράγματι, αυτό ήταν το πιο ζωντανό θαύμα του Τιμίου Σταυρού. Ο πατήρ Βαρνάβας στρώνει περισσότερον από τους άλλους και με ξεκουράζει». Το Νοέμβριο του 1979 γράφει: «Πήρα το γραμματάκι σου που περίμενα να μάθω πώς πέρασες με τους σεισμούς. Εμείς είμεθα καλά και έχουμε πολύ ησυχία, παρόλον που όλο και γίνεται γνωστή η μονή μας στο Παγκύπριον. Είχα πάλι μιαν έξοδο εφόσον αρχίσαμε και στη Μητρόπολη μας, χάρη τη Θεού. Είχαμε την δεύτερη συνάντηση, όχι φυσικά πολύ άριθμη, αλλά ενδιαφέρουσαν και ζωντανή, με πρωτοπόρον τον Μητροπολίτη μας, που κάνει σαν μικρό παιδάκι από τη χαρά του. Έρχονται και καθηγητές, οι κύριοι Χατζη Χαραλάμπους, Αντωνιάδης, Λοϊζίδης, με τους οποίους ανταλλάσσομεν απόψεις για μια αναρτιωτέραν οργάνωση, ώστε να πλησιάσουμε την νεολαία, και μιας και βγαίνω, συνεχίζω στη Λεμεσό και Λάρνακα. Στη Λάρνακα γίνεται πραγματικός συναγερμός. Θα είχαμε περισσότερα από 500, παρόλον που είχαν πριν 2 μέρες άλλη συνάντηση με τον Εγκλεζάκη». Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ: «Πράγματι ο κύριος Φάνος είναι εργάτης, ανεπέσχυντος του Κυρίου μας, και τον συναμιλάται ο κύριος Μιχαηλίδης. Αυτός διορθώνει τα γραπτά μου και τα εκδίδουν όλα δωρεάν. Οι 2 τελευταίες ομιλίες ήσαν πιστεύω σημαντικές και η τελευταία που ετοιμάζω στις 29 το ίδιο. Αυτή θα είναι σχετική με τον εορτή των Χριστουγέννων περίπου. Η προσπάθεια μου είναι, καλό μου παιδί, ο αφυπνισμός των νέων για το μοναχισμό. Και μπορώ να πω ότι το ξύπνημα γίνεται, αλλά μου φαίνεται ότι προηγούνται οι κοπέλες». Την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου το 1980 έγραφε: «Στα μέσα του μηνός με κάλεσαν στη Σκάλα οι υπεύθυνοι της κατηχητικής διαφωτίσεως για να μιλήσω στους υποψηφίους κατηχητάς και πήγα, μια και δεν έχουμε δουλειά. Μίλησα πρώτα στο λαό στην αίθουσα Αποστόλου Παύλου σε αρκετό πλήθος και μετά στα παιδιά. Ύστερα, τη επιμονή του Βασίλη Κουτσού, πήγα στη σχολή, που να σου πω δηλιούσα, γιατί αγνοούσα τον νέο σχολάρχη. Αλλά μας φέρθηκε με πολύ καλοσύνη και εγκαρδιότητα, όπου μίλησα και εκεί εκτεταμένα. Και την επομένη έκανα το μάθημα στη δεύτερη τάξη, όπου ήταν περί δογματικής, αλλά μάλλον περιεστράφημεν σε έρωτα αποκρίσεις. Τώρα ήρθε και ο Άδωνης και εύχου να στερεώσει, γιατί γερόντες σαν Χριστοφόρα δεν έχω τι να πω». Τον γέροντα Ιωσήφ τον γνώρισα για πρώτη φορά το 1975, όταν ήταν ήδη στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, χωρίς να γνωρίζω βέβαια ότι θα γίνει ο μελλοντικός γεροντάς μου. Επίσης πήρα την ευχή του, καθώς είχε μιλήσει στους φοιτητές στο οικοτροφείο που έμενα στην Αθήνα, όταν ο γέροντας πέρασε το καλοκαίρι του 1978 από την Αθήνα για να πάει στην Κύπρο. Στη συνέχεια, ενώ ήδη είχα τελειώσει τις θεολογικές μου σπουδές και ήμουν καθηγητής στην Ιερατική Σχολή στην Κύπρο, καλούσα τον γέροντα Ιωσήφ σε συνεννόηση με τον σχολάρχη για να κάνει ομιλίες στην Ιερατική Σχολή. Άρχισα να τον επισκέπτομαι τακτικά στη Μονή της Μύνθης, σχεδόν ένα μήνα μετά την άφιξή του στην Κύπρο. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ, την Μεγάλη Τετάρτη του 1979, έγραφε: «Έχουμε μαζί μας τον πατέρα Βαρνάβα από Άγιο Νεόφυτο από το Σάββατο του Λαζάρου απόγευμα και θα είναι μέχρι το Πάσχα, με ρίμνη του οικονόμου μας. Ο Θεός να έχει καλά αυτόν τον άνθρωπο. Σήμερα ήλθε και ο Βασίλης από τη σχολή να συνεορτάσομεν, αλλά ακόμα δεν τον είδα για να ξέρω το πρόγραμμά του». Ο γέροντας Ιωσήφ παρακολουθούσε με προσοχή και ενδιαφέρον την πορεία μου και έγραφε συνεχώς τον πατέρα Θανάσιο: «Σήμερα είναι μαζί μας και ο Βασιλάκης ο Κουτσός για 2-3 μέρες. Έστειλα μερικά έντυπα από την ομιλία μου στα Σιορτάς και σύντομα θα τυπωθεί και αυτή που μίλησα τώρα. Ο Βασιλάκης νομίζω ότι μάλλον λύγησε και χαίρεται για τον πνευματικό σας δεσμό στον οποίο και εγώ τον παρόθησα». Σε επόμενη επιστολή του συνέχιζε σχετικά με τον Βασίλη: «Στον Βασίλη να γράψεις με αγάπη, γιατί είδα ότι πολύ αυτό τον επηρέασε και είναι καλό παιδί, καθώς και η αδελφούλα του που πιστεύω να τον ακολουθήσει». Τελικά τον Οκτώβριο του 1980 ο γέροντας έλαβε την πληροφορία ότι θα γινόμουν μαθητής του. Έτσι και έγινε κατά την 1η Ιουλίου 1981. Έγραφε τότε στον πατέρα Θανάσιο: «Ο Βασίλης ο Κουτσός μου έγραψε με ύφος ταπεινό και ζητά στηριγμόν από εμάς και εγώ πριν 15 μέρες κάτι είδα στον ύπνο μου γι' αυτόν που να πιστεύω ότι ίσως γυρίσει προς τα εδώ». Το γεγονός αυτό μας διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα και περιγράφει αυτό που είπε ότι είδε στον ύπνο του για τον Βασίλη Κουτσό: «Και έρχεται ο άγγελος αισθητά και κάθεται στο γραφείο μου. Ανοίγει το μπλοκάκι του και μου δίνει το κονδύλι. Έλα εδώ να υπογράψεις». Μου λέει: «Τι να υπογράψω?» «Τι να υπογράψεις?» λέει. «Βασίλειος Κουτσός». Μου έδωσε το κονδύλι του, το πήρα και υπέγραψα και το πήρε πίσω και το τετράδιο και το κονδύλι. Ενώ παρόλον που ήταν μορφωμένος και ευλαβής και προσεκτικός, τον μοναχισμό δεν τον είχε καταλάβει. Με είχε κουράσει και είχα σκοπό να του πω: «Βασίλη παιδί μου, άφησε με ήσυχο, στα είπα τόσες φορές». Είχα σκοπό ότι το πρωί που θα έρθει δεν θα τον δεχτώ. Αλλά το βράδυ ήρθε ο άγγελος και με έβαλε, όχι συμβουλή, με έβαλε να υπογράψω. Το πρωί λοιπόν, μόλις άνοιξα την πόρτα, έρχεται ο Βασίλειος Κουτσός, πέφτει στα πόδια μου και μου λέει: «Γέροντα, θα γίνω μοναχός». Αυτά δεν είναι λόγια, είναι αποδείξεις. Ο μοναδικός πόθος του γέροντος Ιωσήφ ήταν να δει στην Εκκλησία της Κύπρου υγιή μοναχισμό και την ακρίβεια της τηρήσεως των εντολών του Χριστού να εφαρμόζεται σε αυτόν, πράγμα για το οποίο συμφωνούσαν όλοι. Επιθυμούσε να γίνει γνωστό το πατερικό ασκητικό πνεύμα μέσω του οποίου ο μοναχός μπορούσε να βιώσει την μετάνοια, την κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση, όπως είχε διδαχθεί από τον γέροντά του, γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.